Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Aħna semmija tagħna ta' Radio Lauretana jiena Lelio Spiteri wara l-mikrofonu għall-edizzjoni speċjali ta' Bonġu Mill-Lajn illum il-ġimgħa 12 ta' wissu u qed ilkom edizzjoni speċjali u ħadd nifsa li m'inhiex waħdi fl-istudio imma għandi tliet ġuventura hawnhekk li diġà ħadu li rasi. Panadol please. Għek billum il-fatt diġa bdejna b'daħħa kbira għonek fl-studio tagħna għax kif għattilkom waħdi minni xi san introduċi il-wieħed tafu ħafna għaliex hawn xogħol li jkun jiena u nagħmlu l-Bonġu Mill-Lajn, però hawn żewġ boys minn Malta li jistgħu introduċuhom jew jintroduċu lilhom infushom. Naturalment nawgurawlkom il-ġurnata tajba, nittama li kellkom lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ u issa ibqgħu magħna għal din il-ġurnata oħra ta' xandir. Grazzi lilkom li tant issegwuna, tatuna l-appoġġ tagħkom, titolbu għalina, tagħmlu id-donazzjoni. Grazzi mill-qalb ta' tantajnuna, ovvjament insellmu lil kulħadd miż-żgħar sal-kbar b'mod speċjali l-morda fej qanta malajr il-dawk li jieħdu ħsiebkom kemm fid-djar, kemm fl-isptarijiet, l-anzjani, l-mimmi ta' jnejna, il-qalb, il-moħħ ta' Radio Lauretana, ovvjament kull min qed jismana fuq il-frekwenza 89.3 FM u anke mad-dinja kollha int minn int tkun fejn tkun www.radiolauretana.com. Aħna hawnhekk 24/7 bil-lejl binhar kulħin. It-8 u 6 minuti. Għandna magħkom sal-ħin tal-10, l-iskeda ntuwilkom dal-waqt, fid-disa nieqfu biex inxandru l-qudiesa mill-Knisja tagħna u dritt wara nkomplu. Hawnhekk fl-istudio miegħi fil-waqt li tkompli s-silta Mule Beautiful Life ta' Lays of Bass Nemmenu li l-ħajja hija tant sabiħa għaliex aħna nagħmluha sabiħa u ġvera. Intom ukoll is-semmija tagħna fil-waqt li ħanitkellmu aħna u forsi ngħidu xi ċajta jew tnejn u għandna l-mużika preparata informazzjoni u x'naf jien. Intom ukoll tistgħu tipparteċipaw mid-dar issa daqt intellgħu r-ritratt tagħna fuq il-paġna ta' Facebook, ta' radio għandna n-numru ta' telefon 215-669-65-215-669-65. Għandna n-numru ta' l-SMS 795-669-65, email info@radiolauretana.com. Ovvjament qegħdin fuq Facebook u Insta wkoll, hi Instagram wkoll, anke l-WhatsApp għandna wkoll. Kollox għandna birikalla. mela u hawnhekk fil-fatt fl-istudio min qed jarana fuq il-kamera forsi mhux qed jara sek ċaru qrib u mnalla dalodu. Mela fil-fatt hawnhekk ħdejja li prepara l-mużika. Introduċi jek innifsek.
Bonġu lil kulħadd, jiena Luk, insellimkom u nawguralkom il-ġurnata t-tajba, ġurnata mimlija daħ. Speċjalment dal-Lodu.
Dal-Lodu. Luke fil-fatt għandu rabta ma' Radio Lauretana li x-Luke hemm il-papa u l-mamma tiegħu ilhom u ilhom isegwu u l-kelb u n-nanna mal-kelb ġi ktar tard. Mhux vera. Iseguna minn Pembroke, mhux vera. Ekku. U Luke ovvjament konna sifirna flimkien ukoll biex ngħidu kollox u insomma, faċċata ta' Luke għandna lil
Enrik. Bonġo Wenet, nawguralkom, issa toqrob il-festa u mumene, mejjen, dikina a-vibe, mal-erjo zgur, korkom il-vibe għanna, issa għanek, ejjew rek, naqdu manek l-lum,
d-beċi. U Enrik, kif ovvjament, it-tajdilom il-nis kif sirena għafu l-xulxin, id-dilom f-minuta l-istoria, insomma. Għafin kalla jidu dam minn fen ġew dal-ħodu, dam minn fen n-qalaw. Il-nis sewa għanda dritt kun ta' fejja.
Nawi, darba rajtek personalment, jena kien il-prasepju ta' insirim. Kont tagħmel programm, eħe, kont tagħmel programm u qed miegħek imma minn dejjem kont ninsegwik fuq il-midi soċjali fuq Facebook, Instagram, insomma, fuq dak kollu l-istajt għax jiena minn dejjem kont nisma' Radio Marija.
Eħe, għax inti Radio Marija minn
hemm. Eżatt, minn hemmhekk bdejna
il- Min li jna kien nisegwina nhar ta' ħadd, Enrik kienu ħobbi ċempel li jgħid fuq San Ġusepp. Għaliex hawn min serje tiva, id-dar ħa jagħmlu hekk brasom in-nies.
Il-Giuseppini.
Il-Giuseppini, ekku. U Enrik illum spiċċa hawnhekk ukoll. Ovvjament ċata tiegħi għandi lil Xon, kif inti Xon?
Aw, aħna lelju bonġu s-semija kollha tagħna, nisper li tinsabu tajbin li qomtu sew u preparaw għal satejn mimlija daħ.
U fil-fatt hemm Xon ukoll il-bieraħ irnexxielu jġib xi il-ħna ġodda u hemm ċans l-iktar il-qudiem inġibu.
Kil-bambin irid iva.
Hija ħaġa sabiħa.
Hija ħaġa sabiħa li juru interess iż-żgħażagħ jiġifieri fir-radju tagħna. Ja, nafu li r-radju għandu bżonn ħafna volontarja biex ikompli jiġifieri dejjem minn hekk kien u importanti li jkollna aħna ġodda u jekk jesprimu interess hija ħaġa sabiħa. L-bieraħ morna sew ħafna. Ġifiri, kil-bambini rejt.
Għadent, jikollok il-bambini. Għadda, fil-fat niċċelebraw il-konsagrazzjoni tal-knisja tagħna.
Xi 33 sena kun nixtejjer
żbar. Hekk minn għalija. U propju wkoll illum jiena ħadd nota eżis Luke, Enrik u Xon. Illum 11-il sena minn meta waslu l-qniepel il-ġodda fostna. Bħallum 11-il sena.
Prose, prose.
Niftakar xandira fuq Radio Lauretana ta' ma nafx kemm il-sija. Li b'ajna d-dejjien sa' kemm waslu l-porta l-inġar mal-vapur. Tikont ħafna żgħar minni. Fimt imma kienu tela hekk mit-triq tax-xatt imbagħad minn triq Xambre sa' kemm waslu hawnhekk quddiem il-knisja fuq iz-żuntier u niżlu.
Niftakar kienu ġew bil-banda.
Kienu ġew bil-banda.
Niftakar missier jdoq dik naħseb l-unika ħaġa li niftakar.
Kienu ileqgħu ħafna kienu. Issa ovvjament issa hemm il-bronz imma tal-bronz dejjem kienu mal-kellhom kienu. Ekk, ileqqu ħafna. Insomma, mela trix nagħdu għall-ewwel silta mużikali, ħalli aħna nieħdu r-ritratt, ħalli jibdu jeħlin il-kummenti.
Faqalu.
Inti tittażel Luke, kien hawnhekk tajtna, ħa ngħidlek trix nibdew b'din għax hawn ħafna nies. Fans tal-laba. U din għalfen din il-lu dal-lu.
Għax kiku taf, u kiku taf.
Imani xenri, nista.
Imani xenri, nista. Imani xenri, nista. Imani xenri, nista. Imani xenri, nista. Kem lu, u ma speċali il-girl section tal-grupp, u ma fissati fuqhom.
Imma sintom laqqa sintom tażmin labba.
Imma xorta tħobb. Mamma mija iżżej.
Awta klassiċi.
Insemmi għalihom bil-qalb kollha minn
huma dawn, minn huma dawn.
Martina, Kristina, Marta, Danila. Kolla, hej,
jitċekkizi kolla, Eliza, Ebner, Mela, grupp għalla jibiri għeħe.
Fil-edin grupp ta' zazax fil-imkinu xek.
Eżat, fil-ġunir
college. Il-ġunir college l-imsida.
Mela, mela.
Mistaċ bin waqt il-lectures kif toħdu l-om rasu. U lekk imbagħad dejjem jew detention, jew after school.
U skrit fati li huxsin, ċaħna ta' grupp ta' chaplaincy, ġifieri.
Min hemm il-fader?
Father Bernard Mikallef, Vinci. Ħal-qormi.
Fader Bernard, insellu għalik Fader Bernard, u nawgurawlek iktar perseveranza u paċenzja.
U kbira.
Vera. Bella, għendu uwa u nieħdu ritratt aħna dritt, tlaqna. Wemmek mela smajna dik il-laba u gimi, gimi, gimi. Mela ħbibtan, intom ovvjament għandkom ħafna xidejdu, pero daħlinna l-ewwel messaġġ fuq Messenger illi jgħidilna hekk propju din għalik l-iktar Enrik. Mela ħanulilek il-mikrofonu. Mela ara ġej. Mela. Bonġu għaltinna Lorien, il-kollega tagħna, sellili għal Enrik, għal Luke u għal Sean. Enrik, viva San Giuseppe! Għax Lorien ukolli hija devota ta' San Giuseppe, all right?
Dejjem u f'kull ħin, grazzi ħafna. Unħerġeċ il-Lauretani, ikunu iktar devoti San Giuseppe, u ma devoti ħafna. U għan filanka, fil-imi grupp ta' Facebook, u ma devoti ħafna, ammont kbir ħafna grazzi dejk u għu tal-daħħal invitajt, u ma daħħaltu. Il-grazzi tal-la, il-lum, għanna il-fuq minn 4,500 membru ġifiri għallaj bidek.
Għajden għanna raċċismu dan il-Facebook.
Grupp Giuseppini Maltin u Awċin, ġifiri u għadhom għetit il-law.
Grupp Giuseppini Maltin u Awċin, għalli n-nist tkun tafa xin kella sewa. Jina, s-soltu bħal sankun etnati l-iskeda, għanna għanna l-iskeda tajjeb, għalli n-nist tkun tafa xie programmi serri konna. Mela fl-axra, għanna għalep il-pagġna ta' mela fl-axra jkonna l-Joseph Chantar lil-in mil-viziv, imbat fil-11 ta' fil-ħodu jkunaw, xon jerġaj kummana għalma l-kolb tal-katuba. Idu, inna l-marċi minn banet Maltin u Awċin. F'nofsinhar ikolna l-Anġelus u wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta qatra erfa l-kuljum ma' Lorien u dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu ma' l-istess Lorien. Fin-nofsija jkompli l-rumanz Anġli tan-Niket ta' Muska ta' Zoppardi għaw imma l-isem insejt mhux Ġuse. Ġino Muska ta' Zoppardi. Il-ħames episodju jaqra Anton Grasso. Fissija ta' wara nofsinar minn għandi għalik ma' Frederick Sherry. Fit-tlieta il-kurunella tal-ħnina divina, fit-tlieta u kwart il-rużarju. Fl-erba neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinar passiġġata fl-istorja. Fl-erba u nofs 893 Drive Time ma' Jan Kawki. Fil-ħamsa u nofs dummi kil attart kif baqa f'qalb ta' dawk li l-taqaw miegħu ma' Josephine Xwiereb. Fis-sitta ninaqdu mal-knisja. Sjatana tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk fajn silem għar-Rużarju u l-Quddisa. Fis-seba' tal-lejla vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono. Fit-tminja ta' filgħaxija nirrepetu l-episodju Anġli tan-Niket ma' Anton Grasso. Fit-tminja u nofs ir-raba' dera tal-Madonna ta' Fatima l-ewwel parti flimkien ma' Dummik il-Borġ. Fid-disa' u nofs ta' bil-lejl id-Divine Mercy Chaplet u fl-10 neqsin kwart l-eżami tal-kuxjenza. Fl-10 ta' bil-lejl nirrepetu il-programmi matul il-lejl kollu u dikja l-iskeda l-ħejja li k-radio lawretana għallum il-ġima 12 wissu 2022 xidri l-kom boys
programmi fariati
għallaj bir, kemmi blija ħafna farieta kbira ġifiri għandek fejtina il-fessi għandek mil-marċi
tamel bilanċ
zaħt t-dommi kien bilanċ kelli spirituali
Illum ukoll ħarġu sed bolol.
Iva tal-festi jemlu l-onza. Il-lunzjani l-onza.
Il-lunzjata l-onza. Jgħed il-lonza minni da dodu. Fostom hemm il-statwa ta' il-Madonna tal-Loreto ukoll. Tistgħu tmorru tixtruha fil-fatt tixtru
il-set
u x'hekk illum. Jiena fil-fatt fuq il-paġna ta' Facebook diġà kontellajt minn għalija l-bieraħ fil-għaxija jew dal-għodu kmini x'naqqas nafix innit. Fajjina, sewa u koll tajep u koll illi nejdu illi il-biraħ fil-axija kienaw tombla organizzata mil-kunsill lokali, l-ewel net grazzi ħafna lil-ġuza grazzi ħafna ġuza tal-donazzjoni tijak bris Radio Lauretana grazzi lil-Margaret grazzi lil-Carmen tantu tant nis li jiġu jaraw nil-knisa jew fitri u jgħatu dik ix-xaħġa żgħira l-Radio Lauretana grazzi mil-qalb, ġuza id-donazzjoni waslet permezz ta' Silvana Dalodu. Grazzi ħafna. Ta' min jgħid li l-biraħ kien hemm konkurrenza kbira ħafna u s-sindku Dalodu batli fil-fatt u qalli biex inħabbar illi miż-żewġ tombli illi saru tal-aħħar darba u tal-biraħ fil-għaxija u li ħajmur kollu għal-festa il-liħ kien ta' 3,500 euro. Proset! Ommi ma bil-mod, 3,500 euro. Dawk ħajmorru grazzi għal-kunsill lokali għall-ispejjeż tal-festa illi aħna tant inħobbu. 3,500
u 500 euro. Grazzi għal dawk il-nies u xekli l-biraħ kienu hemmhekk Mikeli kellna xita, intom kellkom xita Malta. Imma mhux kullim kien għamlet, sinjal li għandkom bżonn.
Raba għamlet ftit qrib nofs il-lejl. Għal-festa ta' Santa Maria x'kien hemm il-Marċ, ġifieri kienet
sirta. Il-biraħ kien hemm il-Marċ, kont qed iddoq int.
Għalek, kienet se tibda ftit, għalek bġifiri, telet ftit kmini l-istatwa, telet ftit kmini.
Għalek,
għalek, għalek, Malta xita għawija, ġifiri, għaw għanna il-barka.
Imma illuma mi xita Malta.
Malta xita.
Ġifiri, għanna ġibda xemx.
Għonek ma tanċ għed tamel ta' xita, il-birax.
Ftit, veru. Speċi,
ma tanċ għamlet da' se, kajja. Ma tanċ għamlet.
Malta mżon għadda f'naħda sew. Donnu.
Imma donnu sa' ġejl b'nazzir, ġetal Santa Maria. Mela, Luke, mużika oħra qabel ma ngħaddu għad-bassir tat-tempel qed insemmu t-temp. Faqqanna, jien għandok din, The Night xi sima?
The Night, Savici.
Savici,
jekk. Sewwa, toġobkom din. Oh, mela ħandok huwa hemm.
Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life. To those shining stars, he said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind, so live a life.
Ok, għamlek il-diskussjoni kompleta dejja ovvjament waqt li konna edin nitkelmu. Mela, fil-fat Luku kol prepara xi affarijiet u ħanħallu fidej, imbagħad ovvjament sħabna hawnhekk jistgħu jidħlu fid-diskussjoni u jżidu u jnaqsu li tridu intom sa dan it-tant ellajn eħ ir-ritratt, idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana, tala l-erba li aħna l-boys hemm modelli u għamlu kumment u għamlu like, il-kummenti ovvjament naqrawhom on air ikunu. Dicenti
like u share ħalli konklu importanti ħafna li il-xandru l-paġna ħalli konna
hawn l-aħwa hawnhekk ma nafx ma kieku qegħdin hawnhekk ħdejja tieħdu qata għaliex hemm Enrik ok, mela, Enrik qed jgħid li hawnhekk nibża li x'Enrik tant qed jagħmel mossi li nibża l-ħaj kissruna l-apparat li ilu hawnhekk
fil-bambin.
Jipprovdu ngħid fidejk Luke.
Allum, ġurnata tal-lum,
parti mill National Day, bet palma jkunna Pancake Day u palma jkunna affarijiet oħra, illum hija National Vinyl Record Player Day. Allura minn hawn nixtieq inselli għall-ħabib kbir tiegħi Mattias minn Malta li fissat waħda nobis fuqhom li għamilna diskussjoni sa 9 ta' bil-lejl fuq jekk mhux aħjar vinyl mill Spotify. Nixtieqna nagħmilha ċar fuq ir-radio.
Dan huma sistemi jux hekk illi ta' ta'
bejn l-antik u l-modern. Vinyl għall-antika u l-Spotify għall-ġdida.
Ovvjament hemm min isostni li l-antika aħjar
mill-modern.
Kollox fil-modern m'hawnx aħjar minnu, ma' kulħadd ovvjament skont kif tara.
U tieħu pjaċir tara li aħna żgħażagħ hemm ir-rispett tal-antika ta' wkoll.
Ekku. Importanti ħafna jiġifieri li
għaliex mhux kollox hekk hu.
Inti mhux li nagħlqu ftana biss għax fihom it-tajjeb tagħhom ukoll affarijiet.
Għax naħseb ukoll illi l-importanti huwa illi mhux tal-antik kollox ħażin u tal-modern istess kollox ħażin imma hemm it-tajjeb f'kull żmien u f'kull ħaġa
mhux hekk. Il-fjura, biex ikollok il-fjura tikollok l-eruq, jiġifieri qudu napprezzaw li għandna l-eruq, għandna l-affarijiet antiki li kieku perk kienx hemm daw il-vinyls ma wsalniex fi Spotify. Jiġifieri qudu napprezzaw dak il-ġara, inżommuhom, imma keep going, going, ġifieri nibqgħu mixxina għall-preżent.
Hekk hekk. X'on ukoll kien nibna naqra fuq il-kamp sportiv jidher lill-futbol.
Storja għall-Malta.
Storja għall-Malta.
Ġurnata storika. Il-Ħamrun. Ħamrun Spartans ikkwalifikaw għall-playoffs tal-Europa Conference League l-bieraħ wara rebħa pjuttost drammatika kontra l-Levski Sofija tal-Bulgarija mela. Palma tafu kienu tilfu l-ewwel leg il-ġimgħa l-oħra, gowl laqtuh fil-95 minuta f'taqali. Però l-bieraħ irnexxielhom jirbħu barra minn darhom, kienu marru minn fuq, laqtu gowl fil-91 minuta, kienu jsir inqalgħu, però minuta wara irnexxielhom jerġgħu jiskurjaw u rebħu bloti tal-penalties. Fil-Bulgarija, jiġifieri huwa l-ewwel tim li wasal daqshekk far fażi Ewropea plus li jekk jikkwalifikaw minn dan leg jidħlu uffiċjalment f'group stage ta' kompetizzjoni Ewropea. Il-Ħamrun Spartans jiġifieri.
Qed ninduna kemm it-triq twila din.
Hija triq twila għall-klabs li għall-kampjonati li għandhom x-coefficient rating għoli ħafna mill-UEFA hija triq twila. Ġifieri u eżatt. U dan ġifieri l-Europa Conference League ħadd ma jikkwalifika awtomatikament jiġifieri anki klabs mill-Premier League, pereżempju tis-sena West Ham. Jidħlu minn dal-lek tal-playoffs jiġifieri jistgħu ma jidħlux ukoll alla volume klabb bi finanzi enormi. Xi jaqbu Premier League.
Imma sorry, fis-sens li perempju it-tim tal-Gżira waqaf.
Il-Gżira waqaf u ħajbern jinżil berħan qalu wkoll. Tilfut li tabu wieħed home, Iva.
Il-ħamrun l-unika tim.
Il-ħamrun l-unika tim li baqa sissa sissa.
Sissa.
U għandhom logħba tqil jiġifieri nixtier żubal kontra Partizan Belgrade ta' Serbia li huwa.
Dawn it-timiet qatt ma smajt bihom. Mhux it-timiet
ma il-Europa Conference League hija t-tielet kompetizzjoni Ewropej, jiġifieri il-livell ta' klabs dejjem jonqos minn Champions League għall-Europa League Conference League, però huma timijiet tal-livell li jisew propjament ta' ħamrun, jiġifieri għalhekk qegħdin f'din il-kompetizzjoni. Mhix jien, mhix jien, jiġifieri jekk jirnexxielhom jidħlu tkun ħaġa kbira. Diġà ħaġa kbira li waslu sawn, hija ħaġa kbira enormi jiġifieri. Ma jalla.
Nuhu għosċun għax waqt li qed titkellem u turi li inti intis fis-suġġett, jiena u Enrik qed nagħmlu hekk brasna li jfisser li m'aħna qed nifhmu kważi xejn.
Ma mhux vera. Vera prezzajt, id-dedikazzjoni u vera jiġi titkellem vera prosi, ġifieri.
Fis-sens aħna ma ħanix intiż, Enrik ma l-ewwel ndun qed li bħali dak ma tantx. Ma tux vera Luk, ġaħ ġaħa. Imma Enrik qed jagħmel kollox hekk brasu qed ngħidan qed ifhem kollox bħali.
Nixtieq illieħel like nsi imma prosi. Ħafna ifiri ħamru ba' għodi.
Ħafna affarijiet tista' jiġifieri. Forsi xon tħajru jmur jinaqat ma' xi neqt tista' tmur.
Biex ixxutja u tiska badana.
Aħna ma tantx naslu ifiri ringrazzja għal waslu ħamru sa tant. Ifiri qed nidħol jien.
Ħamru.
Nibqgħu niżdini ifiri qualification.
Mhux ħadd mur mal-ħamru f'sekonda tibżax laqqas. Mela, 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 għandna email ħanaqraw ukoll sew. Fuq info@radiolauretana.com minant il-ħabiba tagħna Carmen Xikluna minn New York qalt li bonġu għalikom insellmilkom u nawguralkom il-ġurnata t-tajba. Lelio jekk jogħġbok meta jkollok ċans sanduq huwa dal-waqt, nixtieq nisma You Are the Reason duet ta' Callum Scott u Leona Lewis u nirringrazzjak. Take care, stay safe, God bless you all, tislit minant Carmen. U bħafna bews u tani isawnek batet zewġ bewsiet. Użewċ Hugs.
Oh, da lui, eto.
Look, inti, mx ti preferi bewsa jew tannija?
Tannija, tannija.
Tannija, inti, jew.
Ok, tannija, għabal COVID.
Naħseb, naħseb. Xon għalli xorta wahda naħseb. Imma inti zgur bewsa joġbu. Uġbera.
O bidiska fil-background wahda l-favoriti tijaj ġifiri.
Ejfa. Fil-faddinja wahda mil-kanzunetti l-iktar li joġbuk, uġbera.
Eżad, eżad. O għanna ħafna stejjer fuq għal-disclaimer.
Sewa, sewa.
Fiċir il-kolli ġibsu.
Ġibsu. Għax ma kux ton jistem. Bid-dar ma jistem ma xejn imbagħad.
Jiena il-bista Claudette in a virgin mode.
Ma fejn din? Fejn kien ġiet?
Fil-kappella tal-ġunior college.
Fil-kappella.
Fil-kappella.
Fil-kappella. Fil-kappella. Lipsu kew il-bista Claudette Park.
Mela, mela.
U. I-personifikat.
U il-video rittijħed, intbat il-Claudette Buttigieg, il-Buttigieg il-Barċ.
U x'għant le Claudette?
U għamet emoji ta'
daħ.
Ta' daħ, li jtibħad,
jtibħad, jtibħad,
jtibħad,
jtibħad, jtibħad, jtibħad, jtibħad, jtibħad, jtibħad, jtibħad, jtibħad, jtibħad, Aħna fuq il-television na fuq bħala tele-shopping, ma fuq il-radio wa radio shopping. Sewa mela, bħalissa fil-fatt, Radio Lauretana, qed jagħmel lotterija ċkejkna. Sewa, għandna disejn biljetta hawnhekk minn dawn tal-lottu. U propju il-biljett rebbieħ jitla' lejlet il-festa. Sewa, issa, is-semmija tagħna kull ma jridu jagħmlu jiġu hawnhekk, jażlu biljett minn wieħed sa 90. Kull biljett jiswa 2 euro. U bekk ikunu qed jgħinu lir-Radio Lauretana. Għandna il-grill u għandna ornament grazzi għas-semmija tagħna Miriam u Teresa illi għenuna f'dan l-aspett.
Mela għandek huwa biljett meħud.
Issa lilek inti kien numru kemm għandek età. Sewa 51. U dak kien messaġġ promozzjonali. Mela ħalli ngħaddu għal din Coldplay A Sky Full of Stars. Luk toġbok din, so inti għażilthom dawn id-diski.
Allura, jgħidfuni preferenza.
Fil-għodu jiena meta nkun jiena għandu ovvjament tas-60s, indoq Taljani dak joġbuni jien tafu intom. Imma xogħol jidoq minn dawn
il-moderni
u trid tiskanta issa mill-ġimgħa d-dieħla. Fil-pjazza hawnhekk ikollna ħafna speakers tal-kunsill lokali u jitfa' r-radju fuqhom.
Allura kif ħaġġa.
Allura kulħadd jisma' raħal kollu qed jisma' xogħol idoq u n-nisa fit-triq. Kulħadd itella si u to the left, to the right. Hawn huma il-Coldplay l-aħwa. Diġà min hawn nofsu 3 minuti kemm impaċċu.
Get light of the morning.
mela 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 mela. U fil-fatt waqt kien nikra bdejja dik il-kanzunetta fost l-applawż, bħalissa l-aħwa jidher illi kont qed naqra u intom iktar tafu minni il-Coldplay qed jagħmlu tours imma sold out imma tal-għaġeb. X'suċċess qegħdin jagħmlu dawn.
Ħafna wkoll iċrijaw ċin marru jaraw ma'
kollox. Però issa l-Coldplay mixi band sekk riċenti. Ila,
ila fix-xena,
veru. U tiskanta kemm qegħdin imorru Maltin waw x'in jaraw dawn il-Coldplay, it-tur li għandhom hemm dak. Daħal xi ħadd hux hekk waqt li konna qegħdin insegwu il-Coldplay li ħa nerġa' nitfaħħa bħala background għajdli.
Basically dan li kien fil-mija jbira fil-programm ġifieri.
Fil-fatt hawnhekk grazzi ħafna lil Mary Xikluna ta' Triq il-Ġnien. Hello Mary, hello Joe, kif intom? Grazzi ta' donazzjoni tagħkom brisq Radio Lauretana. Grazzi ħafna, ja?
Thank you very much. Thank you very much. Thank you, grazzi ħafna.
Isma, qed nara dan u wara l-quddiesa inkantaw waħda fl-inkjel. Naf illi Sean għandu vuċi tajba. Sean idoq il-pjanu, l-organi, mhux biss, id-drums, it-trumpet, kollox.
Ejja ngħidu dak il-nostramenti.
Inti ddoq il-daka u l-MP3s, Enrik inti għandek vuċi ta' tenur. Timbru tenorili minn dawk li sfida saħan sitra Joseph Kalleja.
Dis-sena l-tifu na waħdi ħantajta.
Inti minut, inti ma nafx kemm iddur festi. Għana rawk l-imsida, da għana rawk il-belt tal-Madonna tal-Karmnu, da għati ġrizzu r-riq ħataqbat ma' Karmena u koll.
Sabi raħ stess, kont jgħat il-gudi għan ċebra Santa Marija, ġifiri.
Issa. Minti laqas il-suq?
Le, re, ma' l-bambini prof, jew xitib ta'.
Alright.
Jew tal-linja, le, ma' l-bambini prof, ġifiri.
Sew, mela tajjet, mela. Mela ħanna li ma' t-murx imkien ibda ħudni mija, għaxen laqqa
ma' l-bambini. Għadda sekk, bejna, bejna.
Mela.
Nibda ġijaw, nix. Mux ħan id-dej, un-salem il-lawċin, devoti ta' San Giuseppe, u ta' kulħat u li ħobbu l-festi.
Imminti San Giuseppe jiġu dek wis.
O, jina Giuseppe jina kbuli.
Imma, imminti mux bis Giuseppe, inti, intis, għax tider zazu ħlajtu għek u vera crazy. Imma, bat għandek il-sens, kifi, forsi tinstama mot, imma fil-verita. Għandek l-eru li semmejt inti s-sess qabel.
Hemm x-tobot, hemm x-tobot.
Ekku, luk, tikkonferma dan il-dan kollu.
Għax l-esperienza ta' sena sħiħa madu. Niġru naqdu ma' kellimkien.
Imma jina ma' nafx, però naħseb li verament l-administration tal-Junior College għanda krizi disciplinarja, ma' kom.
Le. Il-krizi ma' da' għal-dukament tal-fers.
Rajnik fl-ħbarit meta kien hemm il-kampanja elettorali, mista' ngħidu kif hux fatt. Hekk ġew iż-żewġ membri Roberta Bela u Bernard Grech nara l-Enrik fuq it-television. Jiġu jdawwar il-kulħadd u jurihom tara fejn huma
jinġriġ. U pereżempju għamilna fundraising għall-Buttinu.
Iva tal-Buttinu, ma tintom battu li għamiltu id-donuts u mank ħallejtu li waħda.
Mista, jien offrejt lek li tibgħat li bil-bolt u nibgħatom lok għawdex bil-bolt, eh? Please note.
Għandek raġun, kont offrejt li, veru.
Il-qatt ma rajt xi ħadd dieħel bit-tnejn u sittin bajda John Junior College u darba minnhom tħana bit-rori.
Tal-lidil
ġoġin e jikoriġ mela u dam kreġi ma temmek
ma namluċ reklami kujine għax me autorita ta' xandir ta' bes fuq naħna għalek ma nix flus biex nħallis u għasur bieħ ma nħalli għan fuqna mela Luke li tamel bilda pal kanzunetta illi imis Choppy K75
palissa moda li ċerti diski Tasmin Lelio li jindaq kienu jindaq uffa ċefi
Tasmin Lelio, tasmin l-historia ta' najdu
Mux tija Ma ma jgħurta
Bej tasmin ġgantija Taċċara
Tferi jgħatu li sajnija Tetti t-ziru proborali ċertu remixis Li li jżommu l-kunċet tal-disk originali Ma jisidu li jirika U tibdi l-modern, korreku
Taqblu maħħintom din, per eżempju, xoħn xtaqseb.
Ija, ħagġa sabiġi. Forse għakki iktar zazu għakunu mux biss jisimaw, ma għakki jihdu ideja ġdida daħħa u kolli ġifiri dawn u maħdiski li sawa li jieġu jitqajmu għalix. Dak iżmin kienu popolari, għalix jisalja. Hemm raġuni li kienu popolari dak iżmin.
Ġifiri.
Uma, umba, pero naħseb li hemm remix u remix. Ċertu remix li kunu wis għaw wis.
ċertu remix li s-tafar tar-rejn.
Dili tizommu il-bazi tizomma mek. Und just imma il-ċertu percentage mill-antik titħallihem. Mhux tal-min
tordom.
Il-bazi, fidemment dik il-bazi tizom.
Naqbel, jissintom bħala tip ta' mużika, x-tip ta' mużika toġobkom l-aktar, jew x-grupp l-aktar popolari, jintafu per-reżempju, jinnam xaqleb fuq id-diski taljani, joġbuni ħafna, anke dawn qed joħorġu issa, per-reżempju, ta' żgħażagħ li jkun hemm famiċi joħorġu, u joħorġu d-diski mal-ewwel, hemm Alex qed joġobni ħafna bħalissa u qed hemm l-aktar suċċess fl-Italja bħalissa fil-fatt. Imma però intomek forsi kull wieħed minnkom tibdew tip ta' mużika li toġobkom. L-iktar li toġobkom, l-iktar li tappallikom, l-iktar li tifrikjakom.
Jiena po u da' diski ta' hekk ta' sfin ħadd għall-partis joġbuni imma taqta' għalejx il-Queen u l-abba, għax daw kif qgħu li top u ħadd ma jista' jmisshom. Gruppi ieħor modern One Direction għalija għall-VWS.
Ma dak laqas dak kien beda u xek.
Kien beda u spit u
kwa. Bat marru minn direction.
Feret għalihim.
Vera different direction. Zu. Eżat. Marru kol ħad different direction.
Ħana jidlek jitna saqta jkollok boy band. Kem kienu ħamsa?
Nbat kol ħatra suċċess individuali.
Jina sepp li biex kun ħamsa. Tidku vera kompatibli.
Dak li kemm nista dak mill-expect kien nbdew. Allora hadek il-kont
u tara ġri mhux bdew bħala grupp, daw ġas
kienu għadhom.
Mhux mill-bidu u kibru
u fil-verità in their own rights personali kulħadd għandu reġal bil-fama tiegħu u l-istaj sejn mejla kollha.
Eżatt. Dak taf ġerajnt ġimalta. Ħabbeċi bil-proġetti t-siru ta' t-toru u għam l-fokk għam direction għam junction ta' jente ta'
t-toru Jili vintaj ta' jent Is-soħl tu t-toru
Għalija eventata
Eventata Mela, inti, Luke, il-Queen u l-Abba
Korrett
Is-sur Enrik
Ix, ux ma' ġobnix Ina, id-daq tal Il-heavy metal ma' ġobnix Heavy rock ma' ġobnix
Heavy rock, għaw minn wadeletta
Eta' rejt, u rapprezza Iba, Tini il-daw il-pop u ikollux
bidjanka. Il-Maltin joġbuku kol. Alright. Xon.
Jina pal-mal Erik, Maltin u pop joġbunu kol, però jekk nieħu mużika ġifieri għandi ċans nisma' xi ħaġa u ħanismaħħa. Iktar tip ta' orkestri, ġifieri tip ta' instrumentali, movie soundtracks joġbuna ħafna wkoll. Ġifieri dawk huma għalija klassi differenti. Imma stil ġifieri jekk nieħu mużika bħal li involvi gruppi wkoll hemm il-pop, hemm il-Maltin huma sbieħ ħafna speċjalment da żmien diversi gruppi qegħdin joħorġu diski oriġinali bil-Malti li hija ħaġa sabiħa wkoll.
Fatt għada hawnhekk ħajkun hawn il-Travelers.
Xina għalija
l-ekbar ħafna Travelers.
Ħafna dak li żbat
Travelers.
Inti kont irrakkontajt li esperjenza Luke.
Eħe, u esperjenza li kburi ħafna biha. Li Travelers minn selezzjoni ta' nies kollha li segwuhom fuq Facebook kienu għażlu lili ma' kif flimkien ma' ħafna nies oħra li kolli l-onur li nisma l-album il-ġdejt qabel kulħadd. Onur li qalbi ħafna xi kienet esperjenza indimentikabbli. Li tmur l-università l-belt, l-antika, jistik il-headphones, tisma d-diski, jispjega lek id-diska, mbagħad inti bil-karta timlilhom il-feedback, mbagħad isaqsik x'taħseb li tissuġġerix li jkun fil-music video u tikter dak tħoss inti.
Okay.
Għalmu ta' kienu meta ħarġu music videos bħal il-biża fejn mar il-kwiet u siġġu vojt, dak kienu ħafna inspirati mill-kummenti tan-nies minn dik is-session.
U napprezza ħafna, per eżempju, il-Milux kienu il-Beer Fest. U morna, jinaw, Luk, untajna, u kienem il-konċert ta' Travelers. U tuħ biex jilek tapprezza il-passjoni u l-ferħ veru
li tuħ tirħu. Ħafna nies,
eħe, kienu ħafna nies.
Ħafna nies.
Imma meta tara Travelers, niftakar, meta ftakar abba. Queen, u Travelers niftakar fluki.
Ovvjament.
Tant kemm hemm diski. U vera napprezza li iddoqqu diski bil-Malti.
Ma kollha bil-Malti jdoqqu.
Eżatt, eżatt, huma oriġinali tagħhom ukoll.
Eżatt, hemm jifieri.
Mhux hekk.
Għax hawn xi tunisi li għandhom perspettiva diski Maltin huma antiki ta' xemx li huma sbieħ ħafna u jibqgħu għaldejn.
Ma dawk jibqgħu.
Imma llum.
Eżatt, dawk jibqgħu li jisimgħu nies.
Imma llum għandna diski li jiena nemmelli huma ta' kwalità kbira ħafna.
Jifieri għandha. Jekk pereżempju tisma' il-festivals li jkollna għandna tal-poplu mużika, mużika jkun hemm defend.
Mela,
Beħu kolleġi
fi. Ċajz daqqinna l-għanja tal-poplu.
Eżatt,
l-għanja tal-poplu.
Mela, ħal qabelna dual diska li supposta minna. Mela, għanna Jane Borch għaltinna good morning to you all from Melbourne, Australia. Have a great day and happy feast to you all. Hi to my family and friends in Ain Silem. U batet tlett tiqlub homor, wahda l-Xon, wahda għalluk, wahda lija. Lil-Enrika.
Inselmura, l-Australjani.
Min sitni l-aktar u Melbourne. Jane min Melbourne, Jane.
Isselmura mħafna min għalina.
Antonia Zerafa għaltinna bonġu l-kolħat, bonġu Antonia li jmeddu kol. Amy Xwireb għaltinna bonġu. Ruċċeri għaltinna bonġu l-ġurnata t-tajba fil-waqt illi Rita Link batitinna għawnek. Link għal xi ħaġa per jina fuq il-mobile tiegħi ma tistax titla, però grazzi ħafna li Rita wkoll komplu itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana hemm ir-ritratt u
għandek
hawn waħda Shirley Green Grass din issa hej għal qalbek għal min qed tirreferi din Shirley.
Ħabiba
tiegħek din sewwa għal għalet jiet għal-qalbek għalet din.
U jifiri,
din.
Sewa. Insejli ħafna li għu l-missid djani kolla, jifiri.
Għal-imsida. Nadu għal din il-mużika, imbat il-mużika li talbitna Carmen qabel il-qoddis. Għax imbat jek ninsija mhux sew. Però qabel xejn ukoll irid infakkar Luke, Sean u Enrik bi-programmi tajbin ħafna li qed ikollna fuq ir-radju. Pereżempju għada fil-11 ta' filgħodu għandna programm ġdid aħbar Ain Sielem mill-arkivji ta' Dun Tarċis ma' Lorien Camilleri. Dan ħuh Mawru tagħna ħafna cuttings ta' gazzetti u ġurnali tal-mejjet Dun Tarċis. Antikissimi 1919-1921 fejn jisemma Ain Sielem. U Lorien ħadet paċenzja tiġbor il-cuttings kollha u taqrahom. Allora dan ħajkun programm interessantissimu titilfuħx għada s-sebt fil-11 ta' filgħodu. Kull nhar ta' s-sebt aħbar Ain Sielem mill-arkivi ta' Dun Tarċis. Dun Tarċis kienu koll ir-rettur tal-Kappella tal-Madonna tal-Lourdes. Allura għaw il-kollega tagħna Joe Gallia wkoll. Allura hemm il-hemm tas-60s tas-70s anke recordings tal-banda San Giuseppe, l-ewwel recordings ta' 50 sena ilu.
U l-banda tixobna ħafna
jgħid. Għandna intuk joġbuk in-nisa, toġbuk il-banda. Mela, ħanaddu għal din il-mużika l-aħwa. Ommi max fik, Enrique, xu ġieħ taras.
We'll be right back.
mela 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 unek suppost qed titemp imma ilu nofsija li għadda t-temp it-basir ta' temp kikun bidel it-temp por idejja li minn hawnhekk mittieqa tagħna vera msaħħab qabel xejn Rita link għaltilna batlek good morning kbira mela good morning kbira lilek ukoll Rita.
Buongiorno!
Alla ħares kellek il-mikrofonu miex hawn għax kont tifqa' il-mikser u kien ikollok mhux tixtrilu wieħed minn x'imkien dal-għodu. Għawnek il-radio l-għu 15 sena, Enrik, jek joġbok, ħalli unna f-postu l-apparat, għax ma jizdaxi għun. Kont naf, Luke u Sean minn ċertu mod, għafżawni li inti naqra. Hyper, imma mux to this extent, ħalejda bl-Inglis, imma somma, kompli jek ta' importanti. Obera,
ebba bi profe enerġija nużaw.
Ekko, ħannajdek l-importanti, is-saħħa. U mill-esperjenza li għaddejt minna jina iktar nikkonferma kemm is-saħħa hija sabiħa u kemm kull mument fil-ħajja trid tapprezza per trid tagħmel kuraġġ fil-ħajja ma tistax toqgħod titmewwet trid tagħmel kuraġġ. Ikollok il-fidi, ix-xjenza kbira ħafna wkoll u timxi l quddiem. Full stop.
U l-providenza tal li għalla provda
xejn. Dejjem, dejjem. Mela, għal Carmen minn New York, Callum Scott u Leona Lewis, you are the reason. Naħseb li inti Enrik tiddedika din lil girls fans tiegħek.
Mela, mela, mela. Li
jinsabu mifruxin mal-globu.
Mal-univers.
Kolla Enrik, forsi jasbu kennik Iglesia su. Ma tsax tgħid. Tu xvera.
Għasan di fari kata leħnu.
U le, mux għal-leħn għedu, għedni għedu għal-affarijiet uħra.
E, pros.
Mela, minuta xawn reklamna. Reklamu.
Eżat, imma zgħat tal pros.
Ma jimportax.
Kasum daħlu reklam aħna tal-lotterija.
Ekku, lotterija għenuna.
There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now.
There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now.
I'd climb every mountain and swim every ocean
just to be with you, and fix what I've broken.
Oh, 'cause I need you to see that you are the reason.
There goes my head shaking, and you. My heart keeps bleeding. I need you now.
If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I climb every every mountain
and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken.
'Cause I need you to see that you are the reason.
Mela, emmek smajna dik il-kanzunetta b'dedika lile Kaziza Carmen u grazzi għaldar boħra u koll ta' donazzjoni tijat li waslet fuq PayPal u xek. Emmini dila PayPal.
Insomma, PayPal.
Skont li maċċent.
Skont li maċċent. Mela, it-temp qabel ma naddu għal-Knisja. Situazzjoni ġenerali, sistema ta' pressjoni baxxa minn fuq Qalija u Franza qed tessendi fuq il-Libja. It-temp pjuttost imsaħħab bil-ħalbit taxxita iżolati. Ir-riħ ħafifu varjabli li jsir ħafif għal moderat mill-majstral. Viżibilità tajba minn barra fix-xita. Il-baħar ħafif li mbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 32 grad Celsius. Linqas 24 grad indiċi UV 9. Temperatura tal-baħar 29 grad Celsius. L-umdità 91%. Ix-xemx telet fis 6:19 il-minuta, inżul ix-xemx fit 8:05. M'għandniex twissijiet, però it-temp matul il-lejl ftit imsaħħab briħ ħafif mill-majstral u naraw fil-ġranet illi ġejjin. Mela, Aziz, Aziz Boys, hawnhekk ngħidilkom illi għada 12 ta' wis illum il-ġimgħa. Issa llum ġaba hawnhekk ħalbit tax-xita birrat.
Tal-lum. Malta ħal-qormi u Pembro birrat sew.
E birrat sew hawnhekk xejn, però mbagħad is-sibt il-ħadd xemxi u sħun. Santa Maria xemxi mbagħad nerġgħu xemxi u sħun kull imu temperatura titla mamma mia sa ħansitra sa 36 grad Celsius nerġgħu.
Jiġifieri kif titla Santa Maria titla temperatura
wkoll. Kollox
sinkronizzata.
X'onu luk intom qatt tintqajtu ma' persuna bħal Enrik li isib
l-analoġija tajba. L-analoġija tajbin
vero, vero. Ara xon kif saba l-kelma analogija. Għarax livell għanna unnek fradio lauretana, ferraħal insomma. Ux vera, tajn siħlem. Mela, dal-waqt ninaqdu ma l-Knisja fid-disa jkonna l-Qoddisa, kif tintem l-Ewkaristija, aħna nkomplu bit-tieni parti ta' bonġu mill-lajn. Mela, tfakkira biex tkomplu tibatuna l-kommenti ta'kom. Itħlu fuq Facebook, hemm ir-ritratt tagħna tgħidu dawk min huma llum. Il-lejl jo nafuh, u x'bajna narawh. Il-xogħol nafuh ukoll. Mhux ebgħu jara ukoll. Il-Enrik ma rajniex itħlu sinjuri ħatar l-gel speċjalment. U Luku kolle xejn mu bin għas-singil għadhom dawn it-tnejn jiġifieri.
Eżem pringli.
Jekk joġbu, ma nagħmlux reklami llum l-awtor ta' tax-xandej. Ħaddini xi multa u fuq hekk hawn waħħala. M'għamilx reklami d-dimonju. Mela, tal-waqt id-disa, fl-istess ħin għejnu lir-Radio Lauretana fil-lotterija hemm mal-lottu sempliċi titla lejlet il-festa kull numru jiswa 2 euro. Ejjew ir-radju u għenuna it-tikka tagħkom tiswa ħafna għalina. Mela, ħalli nistennew is-soltu inkun naf li bdiet il-qudiesa għaliex. Għax xogħol ikun qed doq l-organi, nisma l-organi doq u ngħid mela bdiet.
Se tisma' minn ikanta. Llum
xogħol qiegħed hawn.
Tisma' minn ikanta forsi.
Allura ma nistax inkunna fil-qudisa bdiet xew lejna qollejt il-fejder tal-Knisja ma laqgħas biss nixtieq lagħdu s-sound tal-Knisja. Imma ħanħalli hekk tajjeb.
U proset ħafna jiena bħala bagħad dort ħafna ħnies, ma diferet il-qod.
Għax inti abbati kbir ukoll.
Eżatt, u jiena dħalt overage, mhux overage imma. U għamet t-ċensiri t-tattubru
tal-dritt għamet
t-dritt
ma l-ewel.
Ma unek għandu knisja per ħajru ustat ma verament sabiħa ġifiri. U ek għanda storja ħafna ek.
Zgur, ekku, ħagġa dak. Xon u għabbati, ilu għabbati snin gbar. Niftakru, jina kon domt għabbati sa kem konti sixth form naħseb ukoll. Ġifiri domt.
Damit għanna bik ġifiri.
Iwa, ma jina kon bravo ta. Luk, le, luk, għatat ma
kena. Imma, involut ħafna f'Pembroke.
Iva Pembroke, iva dawk. Iva, iva, iva.
Involut fil-viżwal tal-parroċċa.
Ejwa, naf, għax anke il-papa u il-mama u xek. Intom, l-imsita tbiddel il-kappellan.
Iva, il-ingrazzju ħafna l-arċipriestri.
Dak ingustu, dak, għax derbant għajt mi jow jena, kienek mentana speċi.
Karon, kusaj miex iberras, issa ħajġi il-referendum għaw il-sarċifrit il-sarħarċa settembru għandu kanon kun sajn
ċiberra il-handover xejdur
il handover biex sajibda Mario għaw Mario
insomma
u
minu nawgurawlu
nikin kapilan il-konċizjoni ħamru jifri kem jinżel il-nizzil għakum
għakum għandu ġbot
imma toqotni minn għant il-mar għant il-raġel jifri għant il-konċizjoni
alright għalan San Giuseppe ok
il-fondatriċi jifri il-parroċċa propja dedikata il-konċizjoni għahna so għem dik il-link u koll il-bidu tal-parroċċa imma kordu il-konċizjoni
emmek l-imsida jina segwejt il-festa u koll imma naħseb li kolkom naqra problema. Tanti għaddi traffiku minn hemmhekk, m'għandux kif issibu ħin tarmaw it-toroq meta hemm traffiku għaddej galor il-ħin kollu pratikament lejlu nar mill-imsida.
Problema kbira.
Mela, ħaniqfu għax qed nisew il-Knisja. Inkomplu wara. Semmija tagħna ta' Raġel Awre tagħna ibqgħu hemm. Ciao għalissa. U hemmhekk semmija tagħna konna f'xandira diretta mal-Knisja tagħna propju għal u d-dies għall-ħin huwa 9:04 il-kumplament tal-lodwa it-tajba bonġu mill-lajn illum edizzjoni naqra speċjali u partikolari għax miegħi fl-istudio apparti Sean illi drajnih hawn ukoll Luke u Enrico ovvjament nistgħu taħsbu x'atmosfera għaw hawnhekk mela. Ħalli ngħaddu għall-mużika minnu fih imbagħad nitkellmu wara u din ħanara fejn mar il-ħabib tagħna minnhom. Mela, għawni kanta u maħħa laħwa. Wara ħan kanta u ħna u koll, ja?
Where it began I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me.
U emmek Neil Diamond, Sweet Caroline, il-verżjoni oriġinali kienet dik u xek, mux nqodu namlu il-remix ta' kollox.
L-oriġinali, oriġinali,
CD.
Dak kien il-ħuli.
Mela l-ħuli.
Ejwa, dak kien ħareċ.
Ma għardaw diskin, kifri, sempliċi ma
s-sira. Ma t-tri, kek, ħuli għandu ħafna diskis bieħ minn.
Għandu, rrit inselli embis għal dawk li għamlu koll Bonġu, mela Doris Portella għaltinna Bonġu u Walter Sultana għalinna Bonġu u koll, għax marrit il-ħatt li jibat messaċ u ma naqrawx. Nerġgħu nfakrukom Bonġu mill-lajn sal-ħin tal-10 komplu għamlu hekk nagħmlu kumpanija lil xulxin u ġvera. U aħna hawnhekk id-diskussjoni baqgħet għaddejja u fuq 1000 suġġett tkellemna. Ma nistawx niqfu, ġvera.
Non-stop, can't stop or won't stop, għalma jgħajdu.
Edin nipreparaw biex nkantaw xi ħaġa flimkien, ovvjament is-semmija tagħna issa jinsabu għaċ-ċana dan il-mument storiku partikolari se jaħdu ritrit.
Moment storiku fl-istuba fl-istorja ricca tal-radju l-awla tagħna.
Ekku, ġifieri kont se nagħmel dik tal-simpatiċi tkellimni xejn. Ovvjament se rid insiba
bil-lyrics, eżattament.
Bil-lyrics, u ġifieri tuni ċans insiba u nagħmluha wkoll. Tajjeb hekk, ħalli semmija tagħna nagħtuhom kollox.
Ikdu hemm xi kuntatt magħna jew
ħanerġa' nfakkar, mela n-numru tat-telefon 2156695. Se tgħidulna Bonġu. Sewwa tkellmuna, għandna n-numru tal-SMS 79566965 x'iktar għandna il-Messenger, għandna ovvjament il-Facebook page hemm il-ritratt tagħna tikteb hemmhekk fejn trid tista' tikteb tajjeb qegħdin in-numru tat-telefon. Telefon edin ekkax qabel il-frekwenza kienet 96.5 96.5, għalhekk il-numru tat-telefon u l-SMS ispiċċaw b'dawk in-numri. Imbagħad kien hemm problema x'kien hemm interferenza minn stazzjon mill-Afrika ta' fuq kienet tidħol wisq fuq il-96.5 imbagħad libna 89.3.
Lallu.
Nimtra għalhekk jiġifieri matul dawn il-15-il sena li għandna nxandru. Fint? Ekku, Luke, x'tgħidilna inti? Din il-ġimgħa ħallietna dik xi sima.
Olivia popolari ta' Greece.
Mella. U għad storja x'in informa
d-istorja. Imma kif għandek sura fuq kollox inti? Jekk miet dik mort morġi darba tara, jekk miet li oħra
xkun. Mela ma nagħmlu x professer. Daqshekk.
Iwejd li mela jgħidilna, jgħidilna, jgħidilna.
Fil-year 6 aħna nam dik il-play biex nispiċċaw tal-graduation speċi spiċċana primarja.
Ejwa.
Għamna Gris. Jina kont uħet mil-main actors.
Ovvjament.
Ma kontx ġonija u il-tannokru.
Ta' John Travolta.
Eżat. Kont iħoċ, il-għaw, il-Beyond.
Il-Beyond. Bejnietna, tider ma tantx għadek Beyond. Fissaj, fissaj. Kilitek, sibtek it-tork li kella nanna fil-tarax. Ma wasalx semmek, ma donno krisa. Attenta, xie xemx tamel ħsara. Kompli, ibżal saħtek.
U kena fil-rehearsals, il-praspa li konna namlu. Għaxa, per esempio, maħba il-film minnom dik iġib karozza fil-film. Kena mpoġġu. Troli bil-istess ħanut li semmejt l-ewwel mhux se semmija. Troli minn dan.
Almenu.
Qed titgħallem fil-mod.
Ejja tgħallem.
U karozzi ġifieri aw impittra fuq injama ma' ġnub waħli ma' ġnub.
Sewwa.
U jkelli poġġi fuq dan it-troli. U x'għad jinbuttani. Ma dah waqt il- mhux waqt il-ħeġ, il-waqt il-plejja propja, taskosna għażejjed. Il-krozz su Oscar ti għaf nofsi l-dam u baqal għaddeja minn daħal l-oħra u smiċċajt għajdi xħel ġun istess tal-ħadi għitri kene minn daħal l-ħot għal-pali u bdaħda nisma u semmi għaw
il-ġerġuri
l-udjenza baħu imbelħin u issu l-mas daħal biex xarek maġari xaħġi xie tal-ment jara bduf e bat was an experience vila sabiħa.
Fima skola kont mur inti primarja?
Il-mosta.
Il-mosta, alright. Jiena kont teaching practice hemmhekk il-mosta bi fin-1994.
Insellem ħafna lill-alliema kollha jifier jiena kont.
Kien hemm sur Mast Mister Azzoppardi li għadu ħajbilhom u kien sifer magħna wkoll jerġa'. Ma nafx meta kont hemm inti Luke, ma nafx x'tistess. Ma x'in msejt imma.
Emmek il-midiskur tanna xax, aħna konna t-tini sena li bdilna bil-midiskur, mux mill-ewwel
ħames snin. Mort il-naxxar.
Naxxar, bat issa.
Min kien hemm ħed il-naxxar?
Sur Borg.
Xi sem xatti u.
Ċilja
naħseb, biss ċilja. Korin, għax nafa wkoll dik. Imma insomma, ejja.
Irbi ma tafx fari.
U le, ma jiem naf il-ħadd, jiena ma nagħmilix man-nies. Ok, ma tantx jafuni nies li hija ħasra, birik alla. Mela,
id-doq ta' gris.
Ejwa, li mhux ta' gris ħandoqu, issa ta' simpatiċi ħanamlu. Dal-waqt, imma nfakkarkom illi fl-10 ikun hawn flokna Joseph Chantar bl-ewwel edizzjoni tal-programm Lilin mill-Viżiv. Xi tfisser Luke u Enrik Lilin mill-Viżiv?
Lilin
mill-Viżiv x'inhu viżiv?
Dak kollu li naraw.
Mela,
Lilin
dan jaqbad films. U jtina soundtrack tagħhom għax Lilin mill-Viżiv u l-messaġġ li hemm warajh.
Wow, proset.
Imbagħad fil-11 konna ma' nagħmel xogħol, ħajdu n-erba' marċi.
N-erba' marċi.
Mill-11 viva x-xemx għaw x'għalik int mill-11 sa nofsinhar. Issa forsi tiġu naqra ħdejja għaw wara forsi. Mela, Luke sta joqgħod hemmhekk. Xogħol naħseb jiġi hawnhekk ħdejja ħalli nkantaw. Ma nafx hux din issa. Sewa, ħan kantaw simpatiċi għasensila li t-repeti ruħa minn sena għal sena. Sewa, bil-mod, attenti għal dawk.
L-equipment.
L-equipment, bil-mod. Is-Sur Charles ġi jittaw l-inna u kol, ħestu ġi għal backing vocals dan. Mela, meleja li jħor għallu, mela, għaxanna fuq għan nisfel. Għanna l-kantini u kol. Mela, nipruvaw, għax
taħsbu.
Sa tħajtu xħafna xirt nikkontrolla s-sound, right? Għax nkellam id-dar jinstawa dam dima wahda.
Uħraf tkellimni xejn, tismani xejn.
Eżatt. Mela, minu taftit, l-estin tu.
Tlaqna.
Ma nafx innu ġej semmija tagħna, l-għaxu neqsin kwart, għara ġej. Tisimaw edin.
Iva.
Għanu li l-għu naqra.
Għalik intelligenti, nista naqra il-messaġġ. Juri kemmu ħelu id-destin.
Bravi.
Espressjoni għal-moment, li teħodni mal-korrent, inħosni aktar żgur mill-futur.
Ikkalmaw.
Tinżelena u tabit, biex żid mal-armonija tal-ħolqien. Inżid imħabtek it-faraul, inħossmok il-ġam il-xawl, u qalbi l-furajk naħseb fiq. Namlu ħajitna u niblu tamit naħsim kien, għal-dejjem flimkien, kellimni xejn.
Bonġu Paul. Kif ma raqtaħa,
kull ma jriġi tur il-triq, biex inħolo ħajja ġdida għat-murart. Iġda warti dawra tont, naf li jien maddix li kont, issibni ferma ħjar, kollu xċar. Għandli nil-ben osni fil-ġenna tal-ar, fil-ġenna tal-ar. Kellimni xejn, u għajdi li ma tafnix, jek xi ġurnata ma ssibniex li għalilek. U l-onestà, nisqar li għajdi dedikaj, u mil-kuxjenza li jemsmaj għalilek.
Nifs,
għaxet, iż-żomna, ma qudi, is-simpatija, li għanna għal xulxin.
Prosit, 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 prosit,
Mamma mia, mamma mia, ta' bravi, anke Paul Stellini daħal, jittawal il-ħabib tana.
Eprufa l-kbira
kien. Eva, għara sur Paul, bonġu Paul. Ejdinna xaħġa, Paul.
Bonġu, mille rajt, mux suppos kantajtu, aħna jaw maħniċ.
Ajba, tajba, imma għanna vuċi tajbin, ja? Xtejt, Paul, kif int, ħabib?
Il-ġurnata tajba l-kulħat.
Lilek ukoll, Paul, du nitkellmu naqra mija ukoll, għax inti għalla bilek għaddej, kont tolfa ukoll, ma ċertu monumenti li sar hemmhekk xogħol idejk, u mhux biss laqta l-preseppju ta' jinsilem hawnhekk qed ħejji għal xi wirja sabiħa barra minn Malta propju f'Diċembru u x'hekk.
Eżattament, ħamorru Bergamo fejn ħanaw għamlu wirja tal-preseppju Maltin. Fejn ħanatu promozzjoni kbira l-preseppju Malti f'din il-wirja fejn is-soltu jżoruha iżjed minn 70,000 ruħ.
Mamma mia.
Proset tassew.
Thank you.
Mawx għalik. Smajtna nkantaw, Paul, li xerba vuċijiet, mhux ħażin, mhux ħażin.
Jeżistu tri tenors, intom ġej kontu four tenors.
Mela, grazie.
Ċalli jissurmast.
Iju, la jissurmast. Jidderiġi dak. Mela, għamennija u kol imma dik il. Ej, viva, morna tajjeb, eja, morna tajjeb. Mela, il-ħin diġa għala xa neqsin 11 il-minuta. Firri, 11 il-minuta bizba għanna fil-kumpanija ta' xulxin. Kif rajtu għad l-esperienza fuq il-radio? Luk nasib li ma tantx hu mdorriġi fuq radijiet u Enrik mhux ta' kuljum li jmur fuq radio. Laqas. X'tgħidu li qabel ma nispiċċaw xi żewġ diski oħra wkoll.
Esperjenza tal-ġinn.
Oġbok ix-xogħol.
Ħafna fili tħalt biża.
Fil-fatt dan qalli kemm jien eċċitat inqatlu kamon jien.
Friendly environment.
Qalli nibżgħis.
Titkellem ma' ħbib pratikament. Just the tone.
Qalli nibża li ser intemtem xi tnejn. Qatlu tinkweta x'in mhux xorta kollox jgħaddi fil-ħajja. Imma mal-ewwel ma tantx temtem wisq. Għaselu għanna maħwa l-papa minna u koll. U inti surrendi kien tal-ħagġeb, inkontrollabli. Imnalla kienaw xon ħdejk illi itik bistiq minn taħt biex iżżur. Bravo, imnalla kienaw u l-lum.
Kollox jiġdi għal-raġuni.
Dejjem, xej ma jiġri bil-għaddoċ. Fil-fatt jina fuq il-Facebook tal-lajt ġiwħet teacher jallem Malta, Joseph, u intqajna kombinazzjoni, mbagħad meta qegħdin nitkellmu skoprejt illi fil-ħajja tiltaqa' man-nies mhux bl-addoċċ għax għaddew minn esperjenza fil-familja li tixbaħ ħafna l-esperjenza tiegħi u meta bniedem jitkellem ma' xulxin, imbagħad l-affari tkun eħfef.
Għandu smu
sabiħ.
U għandu il-familja tiegħu. Tu sei pigni raptini,
ġi. Jo għodu fitri tal-knisja.
Eżatt, allura bil-fors.
Mux bil-fors, użgur.
Unafu, nsaddilu bil-għaw.
Xon, zizommu naqre, kon. Għal-baqti itla għawnek u kisru naħġi.
Għaj kollu kħiġi paparat kħtijt għara 15.
Luke, ejdinna x-mużik għandu u għallim batna.
Nitwa wahda kalma?
U le, ta'
u le, għawija.
Ah, wahda mill-li ġibt inti stess.
Faqqa li tritlel.
Faqqa li rritin, Meladin, we will rock you. Tio men, ma din kemm hiqgħu? Aw l-arċipritu ejja l-għawa, semmejna l-arċipritu ukoll. Il-referendu ejja l-għawa. Kif tagħmlu l-wissam ma saxhatni kompliż. Semmejnik arċipritu ta' bonġu.
Għandu ngħid għax kelli għajna ma xejn żomm.
Tqum xi ħadd naqra please. Ħalli dħol naqra l-arċipritu ħanqalqu miegħu mela. Mela. Tibżax, l-arċipritu fil-fatt smajnieh il-knisja wkoll. Poġġi bil-qiegħdarċ. Mela. L-odwa tajba u l-lum arġbrit naqra edizzjoni speċjali għax minn barra xon għaw Enrico għaw Luke mit-ċeplinsi tal-Junior College. Sewwa? L-odwa tajba.
L-odwa tajba lilkom, merħba bikom u nieħdu pjaċir aħna niltaqgħu ma' nies differenti u nies bħalkom, żgħażagħ li huma impenjati u li mhux biss jieħdu dak li hu għalihom imma dak li għandkom tippruvaw tgħinu lil ħadd ieħor bih. Proċed tassew.
Ovvjament smajnik tgħid li għada hija l-konsagrazzjoni tal-Knisja tagħna, però għandna wkoll is-sagrament tal-konfermazzjoni fl-istess quddiesa li ħajkonna għada fil-għaxija fis-sitta u nofs. Plus li s-sibt tal-Madonna wkoll.
3 in 1.
3 in 1.
Veru,
3 in 1.
Allura hija okkażjoni sabiħa, s-sibt tal-Madonna jitmin s-sibt bitħejja għal-festa. Għada 13 ta' wissu jum sabiħ għal-Knisja Parrokjali tagħna l-jum tal-konsagrazzjoni 13 ta' wissu tal-1989 33 sena ilu il-konsagrazzjoni tal-Knisja issir billi tiġi midluka biż-żejt ukoll tal-Griżma. L-istess żejt li jintuża fil-Griżma tal-isqof, l-istess żejt li jintuża għal-konsagrazzjoni ta' isqof, jekk ikun hemm isqof ġdid. Dan iż-żejt jintuża billi jiġu midlukin 12 salib li jkun hemm madwar il-Knisja illi jirrappreżentaw 12 l-Apostlu. U magħhom ukoll fl-istess ġurnata tal-konsagrazzjoni tal-Knisja issir il-konsagrazzjoni tal-artal prinċipali tal-Knisja. U allura hija l-istess konsagrazzjoni mogħti lill-Alla u l-sagrament tal-konfermazzjoni huwa proprju il-konferma ta' dak li dik il-persuna tkun għamlet fil-Magħmudija li tajjeb ngħidu wkoll li fil-Magħmudija issir ukoll il-konsagrazzjoni tat-tarbija biż-żejt tal-Griżma għax isiru żewġ dilkiet biż-żejt tal-Magħmudija tal-Katekumeni u ż-żejt tal-Griżma. Dejjem l-istess żejt. Nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ma ssejx din il-konsagrazzjoni fi żwieġ imma xorta waħda fi żwieġ hemm it-talba tal-Ministru li jkun qiegħed jattendi għaż-żwieġ li fuqhom jitlob il-qawwa tal-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu li jinżel fuqna u jitolbuh dejjem jiena biex inkunu ta' bil-ħaq u lid-deni ta' Alla u li kollna ġofina il-xhieda. Il-qawwa li nagħtu x-xhieda tagħna tal-fidi tagħna ta' dak li nemmnu ta' dak li aħna quddiem l-oħrajn. Din ifisser id-dilka. Il-Knisja huwa post mhux kwalunkwe bħal sala ta' tiġ. Il-biraħ rajt xi ħaġa fuq l-internet mhux se nsemmi li semmini waħda artista li xtaqgħet tiżewweġ ġo Knisja Kattolika. Imma l-idea ta' Knisja Kattolika kienet biss bħala venue. Flok ma morna fuq il-beach ta' California, flok ma morna fuq xi 5-star hotel. Il-Knisja, u staġbet għax talbuwa li trid tagħmel preparazzjoni għaż-żwieġ, li jkollha l-annullamenti ta' żwieġijiet l-oħra li kellha. U sejn mhux f'Malta ta' dan jiġifieri, imma din il-mentalità diħla wkoll. Nafx qed ngħid minn dak li niltaqa' miegħu. Fil-preparamenti u f'dak kollu li jiġri għall-ħajja tal-familja u taż-żwieġ. U għalhekk li l-Papa issa wkoll ħareġ indikazzjonijiet biex il-mixja għall-ħajja tal-familja l-preparazzjoni ssir fuq bażi ta' sentejn. Aħna fid-djoċesi tagħna jinna nagħmluha għadda l-aħħar 10 snin. Jiġifieri issa din il-mixja mhux biss tkun ġas nippreparaw kif se nitkellmu komunikazzjoni flimkien ma' mil-ġdid ingress fil-ħajja nisranija għalhekk qed isejħilha mixja katekumenali għall-ħajja taż-żwieġ u tal-familja. Tlaqna mill-Griżma tal-isqof. Il-Griżma tal-isqof hija mument ieħor li l-nisrani jikkonferma dak li hu jiġifieri Mammet u li tqalla. Jaqbel ħafna mal-konsegrazzjoni tal-Knisja. Aħna nirringrazzjaw lil tant nies illi din il-Knisja jagħmlu minn kollox biex iżommuha sabiħa, biex iżommu s-servizzi għaddejjin, saċerdoti minn qiegħed involut fl-abbatin il-korijiet, is-sakristani dawk kollha li jgħinu fit-tindif. Il-Knisja titlob ħafna u ħafna xogħol biex ikunu nistgħu flimkien ngħixu il-fidi tagħna għall-grazzja tagħha. Jiena nħoss li l-Knisja tagħna mhix knisja li qed hemmhekk għal dak li għandha mal-ħitan fis-saqaf jew fl-art, jiġifieri qed ngħid għall-arti, imma knisja li għalkemm kbira tinħass li timtela wkoll. Dalgħodu pereżempju għall-qudisa tad-disa kien hemm żgur madwar 50 ruħ daqshekk ieħor tas-seba'.
Smajna l-kant allura.
Qed tifhem jiġifieri huma sinjali sbieħ li għandhom jagħmlulna kuraġġ biex inkomplu niltaqgħu f'dan il-post li missirietna ħasbu li jkollna raw kbir dak iż-żmien, raw fil-bot, raw fil-bot, nista' ngħid li kieku ma kenitx il-qies tagħha fi żmien il-COVID, ma kien ikollna l-ħadd il-Knisja. Imma l-ispazji li kellna kien hemm min jgħidlina bdejt niġi ansi ilhem minn il-COVID għax kont inħossni iktar sejf, hemm id-distanzi kollha kollu li kien hemm bżonn, jiġifieri kollox ikun maħsub mill-bot minn xi ħadd li qed imexxina.
Għaġbitni nirringrazzjak, ħajkonna nalqu għax l-10 kważi sar il-ħin biex inċedu l-linja lil Joseph Chantar. Ovvjament l-appell tagħna huwa biex għada fil-għaxija ninġabru bħala komunità parrokjali għal-qudisa tas-6:30.
Grazie l'Elio, grazie l'Issamija tana, grazie l'Irkom il-koll u inkomplu nitolbu għal xulxin.
Grazie Arċiprit, nal u għamne kax vera sar il-ħin, grazie l-Luk u l-Enrik, xon ovvjament nidlu grazie ma dakke sa jerġajkum maħna għada stess, anzi fil-11 ta' dal-ħodu, daqsi uħra tkun jieta unnek, il-lum xanna preparat għal mal-kolb tal-katu bax jirbama marġi zbiħ. Jirtri
għata u koll xiftit mal-festa li s-sirni ċelebrawna rit-nejn u koll, Santa Maria Sunta, ġewar Rabat u koll, ġifiri. Marċi varjati u kol.
All right. Xon grazzi ħafna, grazzi lilkom nittama li kienet esperienza sabiħa għalikom u kol xtejdu li.
Grazzi jinti tal-li s-sidin dawne, grazzi l-luk u kol il-frim kienam na dan il-program sabiħ ħafnek. Grazzi l-arġi britta reġi, grazzi xon, grazzi
ħafna. Iva ċals dejem, lakin ba dejem jieġi, bħal ma ta' jkollok fuq il-kejk kem dik iċċirasa ħamra, dak ċals ikun.
Grazzi. U proset u kif bita.
Grazzi, ħajkonna vera niqfu għamnek, għax Joseph miskin ħan nitħlu fuq unkella. All right. Ciao, ciao, ħbib. Aħna, mina bonġu mill-lajn inkun ma'kom nar il-ħat intkun miejsru ċals nar il-ħat, mela nar il-ħat il-bonġu mill-lajn. Għalissa, ciao. Ciao, ciao, habib.